Hivi sasa ni saa tatu usiku, saa za Afrika Mashariki na saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Marekani imeelezea wasiwasi wake kuhusiana na uamuzi wa Kenya kufunga kambi ya wakimbizi, kuondoa idara ya masuala ya wakimbizi na kurudisha mamia ya maelfu ya wakimbizi ambao walikuwa wakipata hifadhi nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje, Marekani imetoa mwito kwa Kenya kuendelea na juhudi zake za muda mrefu za kuwa mstari wa mbele katika kuwalinda na kuwapatia makazi waathirika wa ghasia na waliopata mshtuko sanjari na wajibu wake wa kimataifa. Pia Marekani imeomba Kenya kuendelea kutimiza wajibu wake huu wa kimataifa na kutowahamisha kwa nguvu wakimbizi hao. Pia imepongeza ukarimu na uwajibikaji wa Kenya iliyoonyesha katika miongo kadhaa kwa kuwa mwenyeji wa wakimbizi hao. Mkutano wa leo wa dunia wa kupambana na rushwa ulikuwa ni fursa kwa Marekani na Uingereza kuangalia sera zao kwanza na jukumu lao la kuwezesha kuficha mabilioni ya dola yanayoibiwa na viongozi wala rushwa kutoka nchi zinazoendelea. Mkutano huo huko Uingereza ulibadili mtazamo juu ya rushwa duniani na kuondoa lawama kwa wakuu wa nchi za Afrika na madikteta wa rushwa ambao benki zao na wauza majumba wamenufaika na utajiri unaoibiwa katika bara la Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mabilioni ya dola ambayo yangetumika katika ujenzi wa madaraja, mahospitali au kutumika katika elimu katika nchi masikini badala yake yamefichwa katika benki kwenye nchi zilizoendelea ikiwa ni pamoja na ya kwetu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mke wa kiongozi wa upinzani ambaye alikuwa mgombea urais wa Uganda, Dr. Kizza Besigye, ametaka kuachiliwa kwa haraka kwa mumewe na bila masharti yoyote kutoka kwa polisi wanaomshikilia. Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC alikamatwa hapo jana na polisi wa Uganda baada ya kujitokeza bila kutarajiwa katika mji mkuu wa Kampala na kusababisha maandamano na mkusanyiko mkubwa wa wafuasi wake waliotaka kumuona. Polisi wamekuwa kizunguka nyumba yake toka baada ya uchaguzi uliozusha mgogoro wa Februari 18 mwaka huu. Rais Yoweri Museveni aliyeshinda uchaguzi huo aliapishwa kuongoza muhula mwingine. Maseneta wa Brazil mapema leo walipiga kura kumsimamisha kazi Rais Dilma Rousseff. Wabunge hao wanajiandaa kumfungulia mashitaka kwa kuvunja sheria za bajeti ili kusaidia kampeni yake iliyopelekea kuchaguliwa tena mwaka 2014. Rais huyo mwenye umri wa miaka 68 anayefuata siasa za mrengo wa kushoto aliwashutumu wapinzani wake kwa kuvuruga utawala wake, akisisitiza kwamba wanaweka hatarini heshima ya demokrasia na katiba ya nchi. Makamu wake Michel Temer, ambaye amemgeuka, sasa anachukua nafasi yake kama rais kwa kipindi cha mpito, ikiwa ni chini ya miezi mitatu kabla ya michezo ya Olympic ya kipindi cha joto kwa mwaka 2016 inayoanza mjini Rio de Janeiro. Anakabiliwa na kipindi cha kuzorota kwa uchumi kilicho kibaya kuliko vyote katika miongo kadhaa, wakati Brazil ikipambana na mlipuko wa ugonjwa mbaya wa Zika unaosababishwa na mbu. Na mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump amekutana na afisa wa juu wa chama aliyechaguliwa spika wa baraza Paul Ryan hii leo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kwa wasikilizaji wetu wa Nairobi na vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 Afrika ya Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo zaidi na ufafanuzi wa kina zaidi ili tuwe kuliko ilivyo kawaida. Kwa Undani ndio hivyo inaingia hivi sasa. Mimi ni BMJ Mridhi, na leo tutakuwa tukizungumzia hali ya maji safi nchini Kenya na uchaguzi wa urais uliofanyika visiwani Komoro. Hapa studio niko naye Harrison Kamau na vile vile Abdushakur Abud, na kadhalika niko naye Sande Shomari, na kwenye laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu Josephat Kioko. Karibuni. Naam, basi Kwa Undani leo tutaangazia, kama nilivyokuarifu, swala la usalama au maji safi huko nchini Kenya kufuatia mvua kubwa ambazo zimekuwa zikiendelea kunyesha katika nchi ya Kenya na katika eneo nzima kwa jumla. Kumekuwa na athari za kila aina ambazo zimejitokeza, na moja ya athari hizo ni ukosefu wa maji safi, na maji mengine yakawa chafu, na hali hiyo pia imeleta athari za kiafya. Lakini sasa wale wanaofanya biashara za kuuza maji hayo, hususan yaliyowekwa kwenye chupa, sasa wanashutumiwa kwa kuwauzia wateja wao maji machafu. Wakenya wengi wamelalamika kwamba maji haya yanaleta madhara ya kiafya. Hebu tusikie baadhi ya walivyosema wananchi kuhusu maji hayo.
Kulingana vile, kama mimi ni mtumiaji ya maji ya mineral water hapa Mombasa, na stream kuna maji aina mingi sana. Kitu ya kwanza, maji hapa Mombasa tunaelewa ni maji ya chumvi, maji ya kisima. Hiyo maji vile mimi ninavyoelewa si maji nzuri. Afadhali maji ya mfereji, ukiweza kutumia maji ya mfereji hiyo mzuri, kwa sababu ile maji unajua mahali imetoka. Sasa hii ya mineral water imekuwa ikitengenezwa na watu wengi sana, na tunaelewa watu wa biashara vile wanakuanga. Naelewa kuna watu wanatengeneza baka kwa manyumba, mtu amekodisha nyumba, hiyo nyumba iko na maji ya chumvi, na humo hiyo maji ni anatengeneza. Kwa hivyo mimi nikisema kwa ukweli, ile maji si mzuri yoyote inauzwa dukani ya mineral water. Ni ina chumvi, maji mbaya ina chumvi. Si maji wao wanajua vile zile ndao wanadunga. Kwa hivyo maji ya mineral water, watu wajihadhari na hiyo maji ndio inaleta ugonjwa na si maji safi.
Although vile huyu amesema ni kweli, wengine wanachotona sasa kama hivi mvua imenyesha, wapatapata maji kama haya pia kwa hapa mtu anazota, lakini anatengeneza. Si kuna vile maji kama ni machafu wana sijui huwa wanaifanya ile sio recycle, sijui huwa kimaji huwa wanafanya nini, inarudi sawa kama yale maji mengine, lakini ni maji machafu. Lakini afadhali kama yale maji ya nyumbani ya mfereji, utajua obviously yametoka mahali fulani, lakini haya maji hapa huwezi jua yametoka wapi. Nimetumia kwa muda mrefu, lakini tangu juzi nimesikia, sijui haya maji sijui yanaleta ugonjwa, kwa sasa situmii.
Naam, hapo umewasikia ni Wakenya wakielezea baadhi ya maswala ambayo yametokana na maji machafu kufuatia mvua kubwa ambazo zimeendelea kunyesha katika eneo la Afrika Mashariki. Sasa tukimulika huko nchini Kenya, ambako pia serikali sasa imeingilia kati na kuanza kuwaonya wale ambao wanachukua maji machafu na kuwapa wananchi. Na kama nilivyokuarifu kwenye laini ya simu, tuko na mwandishi wetu huko mjini Mombasa, Josephat Kioko. Ambapo Josephat Kioko, nina hakika umeweza kusikia baadhi ya Wakenya walivyosema hapo kuhusu maji machafu. Na ukiwasikiliza Wakenya hao, jinsi wanavyozungumza ni kama kwamba wana maoni yanayotilafiana, lakini wengi wa Wakenya hao, na sio tu kwenye huko mjini Mombasa uliko, mbali ni katika maeneo mengi sana huko nchini Kenya, wanalalamika kwamba maji hayo ambayo yanatiwa kwenye chupa ni maji ambayo si maji safi. Sasa Kioko, kufuatia hayo, hata serikali imeingilia kati kupitia wizara ya afya na idara husika na kutangaza kufungwa kwa kampuni karibu 370. Inaonekana kama swala hili ni kubwa hata zaidi kuliko wengi walivyofikiria. Hebu Kioko, tupe taswira kamili sasa ili wasikilizaji wetu wapate kujua hali halisi, ambapo najua umekuwa ukifuatilia.
Swala kweli ni kubwa, kwa sababu serikali yenyewe imelazimika kutumia wataalam ambao wanahusika na masuala ya kupima ubora wa bidhaa. Ile shirika litwalo KEBS limefanya uchunguzi wake na ikabaini kwamba baadhi ya maji sehemu kadhaa yamepatikana yakiwa na hata mengine na viini, baada ya raia kulalamika kwamba wakinywa maji muda mrefu wanahisi vibaya. Na serikali ikatangaza kwa kampuni ambazo zimepatikana na makosa zipokonywa leseni mara moja. Kufikia mpema leo ilikuwa ni kampuni 370 zote zimepokonywa leseni, zimesimamishwa kutengeneza maji, na kinachosubiriwa sasa ni sheria mpya ambayo itakuwa inasimamia wadhibiti wa kutengeneza maji haya na wanaoyauza. Ukitembea kweli miji mingi, Nairobi, Mombasa, na utashuhudia kwamba maji yanatoka hata vijijini. Kuna kampuni mwenyewe nimeshuhudia kutoka vijijini zimetengenezwa huko, na inakuwa ni vigumu kwa raia kuamini kwamba yale maji yanaweza kuwa na dosari. Na mitindo ya maisha siku hizi imebadilika. Mtu anapopata hela, kama kweli amepata riziki ya kutosha kulisha familia, anataka pia apate pesa zaidi kuonyesha kwamba maisha pia yamepanda. Na Wakenya wengi kweli wanatumia maji yanayojulikana kama mineral water, maji yaliyotengenezwa na kufunikwa kwenye chupa, yanauzwa kwa wengi sana. Kuna makadirio tulikuwa tunazungumza hapo mwisho kwamba Benki ya Dunia inasema Kenya maji inaleta pesa nyingi sana. Na pia kuna malalamiko kutoka mamlaka ya kukusanya ushuru nchini kwamba wengi wanakwepa kulipa ushuru.
Na Kioko, ili wasikilizaji wapate kuelewa vizuri, je, hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali kuwapokonya leseni wale ambao wanauza maji hayo ya chupa ni hatua ambayo imechukuliwa tu kwa sababu labda mvua ambazo zimeleta uchafu huu, au ni biashara ambayo imekuwa ikiendelea na ulikuwa ni wakati tu umefika wa kuchukua hatua hii?
Tangu mwaka 2012, sasa tunazungumzia miaka minne iliyopita, hizi marufuku zilianza kutangazwa na kampuni nyingi zikafungwa. Nikiwa Mombasa kwenyewe, na hata nadhani dosari kubwa ilipotiwa katika mji wa Mombasa, na eneo hili la pwani ndio limepelekea sehemu zingine za nchi pia kuchunguzwa, na kwa sababu maji yanayotumiwa huku kampuni zimeongezeka kama vile nimesema. Miezi mitatu iliyopita, na huu ukiwa ni tuna miezi minne sasa, kabla ya mvua hii kuanza kunyesha, kulikuwa majira ya joto miezi mitatu mfulizo, na watu wakanywa maji kwa wingi sana. Hapo ndio ilisemekana kwamba kutokana na unywaji wa maji mengi sana, wengine wamekunywa maji hata yaliyo na uchafu mwingi, na ikasababisha watu kuugua homa ya maini ambayo ni hepatitis A. Na kwanza Mombasa kwenyewe kulikuwa na visa zaidi ya 100 watu wakiuguzwa hospitali, na wizara ya afya ikaingilia ndani ikazungumzia hapo. Waziri Mailu akasema wanachunguza, na kweli matokeo ni kwamba tumeshuhudia kampuni nyingi zimefungwa. Chupa za maji zimenaswa na mamlaka ya KRA kwamba hizi chupa hazina hata nembo kuonyesha zimeidhinishwa. Kwa hivyo hizi kampuni zikafungwa, nazo pia zimefungwa. Wale wenye kukusanya ushuru wa taifa wamesema pesa nyingi sana zinapitia kampuni hizi na hawajafikia vile viwango vinavyohitajika kuuza maji. Wataalamu wa afya kutoka wizara ya afya wameshasema nao wenye upande wao kwamba kupitia maji inayofunikwa namna hii inaweza kuwa hatari sana hata kuliko uchafu unaonekana ambao mtu anaweza kuepuka, kwa sababu ya imani iliyowekwa na watu wengi ndani ya maji ya chupa, bottled water.
Asante Josephat Kioko hapo Mombasa, naomba usiondoke manake tutakuwa tukiendelea kuzungumzia swala hili, lakini nikirudi hapa studio, kama nilivyosema, nina wenzangu Harrison Kamau na vile vile yuko hapa Sandy Shomari na Abdushakur Abud. Nikija kwako Kamau, Umekuwa ukifuatilia swala hili kwa undani. Hebu tupe takwimu ya baadhi ya makampuni ambayo labda ni yale amepokonywa leseni kama alivyosema Kioko.
Asante sana. Kabla hata nije kwenye makampuni ambayo yamepokonywa leseni, ni kwamba nikiongeza kama Kioko alivyosema, ni zaidi ya makampuni 370 yaliyopokonywa leseni na shirika la ubora wa bidhaa, yani KEBS nchini Kenya. Lakini kwa kweli takwimu zinasema kwamba kuna makampuni zaidi ya 600 yaliyoorodheshwa, na nusu ya makampuni hawa mazaidi ya nusu sasa hivi hayana leseni. Lakini la ajabu ni kwamba takwimu kutoka kwa shirika hilo la ubora wa bidhaa nasema kwamba zaidi ya 60% ya maji yanayouzwa nchini Kenya hayajaidhinishwa. Ina maana kwamba kando na makampuni 600 yaliyojulikana, kuna makampuni zaidi ya hayo ambayo yanafanya biashara bila kabisa kujulisha serikali. Na mkurugenzi mkuu wa KEBS akizungumza, bwana Charles Ogwae, alisema kwamba shida kubwa iliyoko ni kwamba makampuni pia yaliyoidhinishwa yameshahama mahali yalipopewa idhini ya kufanyia biashara. Kwa hivyo inakuwa kwamba mashini na vifaa vilivyohitajika havitumiki. Na baadhi ya makampuni yaliyosimamishiwa ama yaliyopokonywa leseni kama ulivyouliza BMJ, ni makampuni kama yenye maji ya Sparkle Natural Water, kuna maji vile vile yale maji yaliyojulikanao kama Village Springs, kuna Mountain Mist, Amira, Maua Hills, Oasis Drop, Aqua Time, Meridian Mist, miongoni mwa makampuni mengine.
Inaonekana kama kuna watu wengi sana wanafanya biashara za ulaghai huko nchini Kenya.
Kwa kweli.
Na hakika hili ni swala ambalo ni muhimu sana, kwa sababu ukifanya ulaghai alafu ni hali ambayo inaweza kuadhiri maisha ya watu, atakuleta mpaka kifo. Hebu tusikie Sunday Shomari.
Nafikiri tu kiongezea ni kwamba hili swala la maji kama unaofahamu ni swala zito na muhimu sana nchini Kenya, na kwa mujibu ripoti ya mwaka 2012 ya upatikanaji maji ya water.org inasema kwamba ni 59% tu kote nchini Kenya ambao wana uwezo wa kupata maji safi. Lakini vile vile kuna 43% katika maeneo vijijini ambao hawana maji safi ya kunywa. Kwa unaweza kuona hata pale mijini si wote wenye uwezo wa kupata maji safi ya kunywa. Kwa hiyo maji ya kutengenezwa ni jambo la msingi, anahitajika kuwa na usafi wa hali ya juu. Na ndio maana idara ya mapato nchini Kenya imesema pia, kama alivyogusia Kamao, zaidi ya 60% ya maji, sio maji tu, na juisi ziko zimetengenezwa kwa bandia bila kufahamika zina ubora wa aina gani. Kwa hiyo kunahitajika ukaguzi kwa mujibu wa hizi ripoti ambazo nimeziona hapa.
Na nikirudi kwako Josephat Kioko kwa kifupi tu, manake lazima tuende kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki. Je, unaona kama makampuni ambayo yamepokonywa leseni hii leo au kuanzia jana yatarekebisha jinsi yanavyofanya biashara, au hii biashara ya maji bado itaendelea kuleta tatizo katika nchi ya Kenya?
Kuna uwezekano wa mazungumzo, kwa sababu wameshapewa notisi na unatarajiwa mkutano mwingine. Jumamosi ulifanyika mkutano mmoja mkubwa na mamlaka ya KRA inayohusika na kusanya ushuru pamoja na shirika la ubora la KEBS. Wamesema mkutano zaidi itaendelea, wadau wanaohusika, na la mno zaidi ni kupitisha sheria kwamba nembo na wale watakaoidhinishwa iwe na standard ili kuepuka mambo kama haya. Lakini wajua, biashara ni biashara. Mtu anaweza akaridhia kufanya hili, lakini baadaye akaongeza maji mengine zaidi ambayo atakuwa akiuza pembeni kwa njia moja ya siri. Na kama kuna watu wamenaswa, na mimi naweza sema kila familia basi imenaswa, kwa sababu nikiangalia jinsi maji ya chupa yanavyouzwa na vile mashirika kampuni zimeongezeka, hata kwangu kwenyewe nyumbani hivi sasa ninazungumza kuna maji ya chupa. Na najaribu kufikiria ni watu wangapi labda watakuwa wamedhurika. Na watu wengi sana walitibiwa ikisemekana wamekunywa maji kutoka mji kama Mombasa, wacha vijijini, mji ambao ni mkubwa wa pili kwa ukubwa Kenya. Ukiambiwa watu zaidi ya 100 wameugua, na wataalamu wa afya walisema ni si watu maskini, ni watu kutoka kipato cha kadri. Kweli huenda inasikitisha.
Asante sana Kioko ukiwa hapo Mombasa. Linaonekana kweli ni swala nyeti hili linalohusu swala la afya ya binadamu. Na naona muda umetupa kisogo, kwa hivyo lazima tutaenda kwa sehemu ya pili ya kipindi chetu leo cha Kwa Undani. Na msikilizaji, kama tulivyokuarifu, ni kwamba tulikuwa maswala mawili ambayo tulitaka kuzungumzia hii leo, na sasa tunaangalia kwa kina kuhusu uchaguzi huko visiwani Komoro ambao umezua mzozo. Na hapa studio kutujuza zaidi kuhusu swala hilo ni mwenzangu Abdu Shakur Abud. Hebu Shakur, tupe taswira kamili sasa kuhusu mambo yalivyo kufikia sasa katika visiwa vya Komoro.
Kwa hakika kufikia hivi sasa huko Komoro saa 3 za usiku za Afrika Mashariki, hali ni ya sintofahamu watu wanavyosema, yani watu hawaelewi halisi nani atakuwa ni mshindi, ingawa takwimu za awali kutokana na uchaguzi wa marudio wa uchaguzi wa rais ulionyesha kwamba Azali Kanali Azali Asmani, kiongozi wa upinzani, anaongoza. Hata hivyo kwenye simu yuko Mohamed Mshangama hapo Moroni. Mohamed, unaweza kutueleza hadi hivi sasa una habari zaidi, vipi, nani ametangazwa au kuna tangazo lolote juu ya mshindi wa uchaguzi huo?
Hakuna tangazo lolote mpaka sasa, manake watu wanangoja court kubwa, constitutional court. Mwisho itakuwa Jumatano, lakini natija zilotoka huko kisiwa cha Mzuani na ile nini commission, electoral commission, inaonyesha kwa rais mzamani Kanali Azali ambaye ndo mkubwa wa pinzani ndo kashinda, na kwa hivyo ingebidi ashinde kwa jumla. Lakini sasa ndo tunangoja hiyo constitutional court. Mpaka sasa hakuna yeyote anasema lolote, hata rais Azali hawajaja na maneno yote, na hawa watu wa isipokuwa hawa watu wa Muhammad Ali Saleh ambayo katika natija inaonyesha kama kashindwa, wanasema kama bado mpaka sasa hivi wao wanaamini kwa constitutional court inaweza kufanya marekebisho ambayo ataonesha kwa Muhammad Ali Saleh kashinda.
Sasa Muhammad Ali Saleh, naam, Muhammad Ali Saleh ni waziri, alikuwa makamu rais wa Komoro na ndo anagombania kiti na ni mgombea wa serikali, anashikilia kwamba ameshinda ingawa maonesho matokeo yanaonyesha kwamba hajashinda. Sasa je, tume ya uchaguzi hivi sasa baada ya kufanya marudio ya uchaguzi haijatoa taarifa yote? Maana nasikia jana usiku walikuwa na mvutano mkubwa kabisa huko Nzwani.
Haijatoa, maana imetoa kuna ile constitutional court. Sasa lupita mambo yanakisha hapa kwa sababu rais wa hiyo constitutional court na electoral commission kachukua natija zile official, ikaja hapa karudi huku Moroni, na watu walikuwa ngoja ma observers na watu wote walikuwa nalinda kwa aseme natija manaji. Lakini baada hapo, kabla hapo, wapinzani na serikali na watu wote walikuwa wamesikilizana kwa zile natija zikipatikana tu katika kila station zitabandishwa pale, kwa hivyo watu wanazo zile natija, lakini mpaka sasa hazijatolewa rasmi na ikao chochote ambao si electoral commission, sio constitutional court. Kwa hivyo watu hawajui jambo gani hapa linapikwa hapa.
Naam, asante sana. Hebu Shakur, kwa sababu kuna wasikilizaji ambao wanauliza swala hili tunalolizungumzia, ilikuwaje tukafika hapa katika uchaguzi huo na pia ikawa marudio, kwa kifupi tu labda utupe historia fupi, tulifikaje?
Tumefika hapo, mimi nilikuwa nataka nimuulize Muhammad mwenyewe yuko uwanjani, lakini tunaweza kumbuka kwamba uchaguzi ulifanyika duru ya pili wa rais tarehe 10 April ambapo palikuwa wagombea watatu. Kulikuwa Muhammad Ali Saleh, kulikuwa Azali na kulikuwa Mwinyi Baraka, governor wa zamani wa kisiwa cha Ngazija. Halafu matokeo yalipotangazwa pale, Azali ameongoza hapo. Kwa hivyo palikuwa na kasoro ambapo baraza, tume ya uchaguzi ilipotangaza matokeo yale, mahakama ya katiba ilibidi kuidhinisha matokeo yale, lakini mahakama ikakuta kwamba kulikuwa na kasoro, kulikuwa na ghasia katika vituo 13 vya Nzwani, ndipo uchaguzi ukabidi ufanyike kabla matokeo rasmi kufanyika. Lakini hebu nimuulize Muhammad vile vile, kutokana na mfumo huu, unaweza kutueleza kwa ufupi kwa nini pamekuwa na duru ya pili ya uchaguzi na wakashindwa kukubaliana?
Kama mnavyojua ni katika visiwa wote wili ni kisiwa kikubwa cha Changazija na Nzwani na Mali, mambo yamepita sawa, lakini huku Nzwani ndo ikatokea hiyo watu wakapigana kidogo katika hizo station 13. Lakini mimi naona kwa ni jambo zaidi ile Constitutional Court waliposema kwa watu wamezuiliwa kupiga kura, ndio maana inabidi rudishe na watu hao idadi ya 6,000. Na ukikumbuka ile rais Ben Azari yeye kashinda Mohamed Ali Saleh kwa 2,400. Kwa hivyo court wamesema kwa watu hao wangekuwa wanaweza kupiga, ungeweza kupiga kura, labda ingebadilisha natija. Ndio maana wakasema hizo station pale 13 warudishe.
Basi
lakini kuna jambo moja warudie. Lakini kuna jambo moja ni katika kuamua hilo, hey, Constitutional Court hawajesema sasa walipotizama na kile yote wakakurudisha nini matokeo yake. Kwa hivyo mpaka sasa hatujui kwa kule Constitutional Court, kwa zidi na tiri walikuwa nazo, nani anakashinda. Watu wana nini kwa ni Azali, lakini ndo kirasmi mpaka sasa hajatokea.
Mohamed, kuna uvumi toka uchaguzi huu kutangazwa mpaka hivi sasa kwamba uchaguzi umefanywa ni mojawapo ya njama za serikali kutaka kuhakikisha Mohamed Saleh anapata ushindi. Je, kuna ukweli wowote katika hali hiyo au inaendelekeaje uvumi huo hivi sasa?
Siwezi kusema, lakini ndio inaonyesha kweli kwa hao jamaa ni hii ya UDPC, hii party ambao wote ni watu wa serikali, kila mara wakisema nasema nini, tutashinda na 26 tutakwenda Dar es Salaam, manake nini ya
Ikulu
ya rais, na wanasema kwa hawasemi kama kwa uchaguzi, lakini wanasema tutakwenda, tutashinda.
Naam, hebu turudi hapa studio kwako Harrison. Kama inaonekana mvutano wa kisiasa hususan katika eneo la Afrika Mashariki na Kati si jambo mpya, si jambo jipya, na nimejua umekuwa ukifuatilia mambo ya siasa na umekuwa ukiripoti kwa muda mrefu, ni yapi ambayo labda umekusanya kuhusu swala hili? Manake juzi tu tulikuwa tuzungumza kuhusu kule visiwa Zanzibar, sasa tuko Komoro na hatujui hivi karibu tutakuwa tuzungumza kuhusu nchi gani. Hebu
kwa kweli labda kidogo tu nisije kwa takwimu za sasa, manake najua walioko pale ndio wanajua siasa za sasa zinavyoendelea, lakini historia kidogo nikiguzia ya Komoro ni kwamba siasa za kule ni za mzunguko hivi kwamba kuna visiwa ambavyo kila kunapofanyika uchaguzi kuna rais anatoka katika kisiwa fulani. Kwa mfano kuna uchaguzi wa 2010, uchaguzi ule ulilenga kisiwa cha Muheli. Kuna uchaguzi wa mwaka wa 2006 ambapo Ajuang ndio ilikuwa ni kisiwa ambacho kilikuwa kimelengwa, na sasa hivi mwaka huu ambao ni mwaka wa 2016 uchaguzi wenyewe umelenga kisiwa cha Grand Comore. Kama sijui nimetaja vizuri,
unajua bila shaka Grand Comore na Isa ni Ngazija.
Ngazija. Sasa ni kwamba siasa za kule siazifanani na siasa za nchi zingine za bara, manake kuna visiwa ambavyo utawala unazunguka na ndio inakuwa ni vigumu. Kuna uchaguzi wa mashinani, kuna uchaguzi ambao tena ni wa marudio, na ndio nafikiri kwamba sakata yote hii ya siasa imekuwa ni vigumu sana kuweza kutegua kitendawili hiki.
Naam, bila shaka ni kitandawili kirefu cha muda mrefu. Visiwa vya Komoro vinajulikana kwa mapinduzi mengi kabisa, kwa hivyo ni swala tutazungumza baadaye.
Naam, bila shaka tutalifuatilia kwa kina. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kwa undani kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu hapa studio, Abdul Shakur Abud, Sandy Shamari na Harrison Kamau, mwelekezi wa kipindi hiki hii leo alikuwa ni Dwayne Collins. Hadi hapo kesho, nasema tunawaaga kutoka hapa Washington DC katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunasema endelea kusikiliza matangazo yetu mengine yatakayofuata. Mimi ni BMJ Mridhi.